Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Ndekeluka pour le grand reportage de ce samedi. Cette semaine, nous sommes dans le sud de l'Omblapoko, précisément dans les villages Yakoli, Bokassi 1 et 2, Mokoto 1 et 2 et Bobassi 1 et 2, des villages longeant le fleuve Oubangui, Aubert, Ogé, Vopalanyawa, à sillonner ces localités au début de cette année. Nous allons suivre son reportage tout à l'heure sur les conditions de vie des habitants de ces villages avec comme principale difficulté l'absence de structures de santé, manque d'écoles, d'eau potable et de routes. Ogé est ici avec nous au studio. Ogé, bonjour.
Bonjour, Brice.
Herman Ambona assure la mise en onde de cette émission et Brice Londrindangui au micro. Grand reportage, c'est tous les samedis sur Radio Ndekeluka.
Ndekeluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
De Mokoto 1 à Bobassa, en passant par Bokassi 1 et 2, village situé au bord du fleuve Oubangui. Les habitants de la peine à circuler faute de route. La route de l'école est longue pour les enfants, manque d'eau potable et de centre de santé. Les problèmes sont multiples. Reportage de Ogé Aubert Vopalanyawa.
Toute la zone sud de l'Omblapoko est caractérisée par l'absence de route. La principale voie d'accès à ces villages demeure le fleuve Oubangui depuis Bangui. Environ 2000 personnes habitent ces villages, composés à majeure partie de jeunes et d'enfants. Pratiquement tous les villages sont enclavés. Mais les populations insistent sur la nécessité du désenclavement. Les enfants parcourent de longues distances avant d'arriver à l'école. Le chef de Yakoli.
Mokoto est assimilé à Yakoli 2. La distance n'est pas longue, comme l'a dit le chef de Mokoto. Les habitants sont au nombre de 360. Merci pour votre venue. Pour résumer, ce qui nous préoccupe ici, c'est la question de la route pour désenclaver le village. À partir d'ici, de Yakoli à Mokoto, la distance n'est pas bien grande. Par le bord du fleuve, la route est très sinueuse.
De son côté, Joachim Waga, chef de Bokassi 1, plaide pour que les autorités se souviennent de ses administrés.
Ce que nous demandons le plus à Centrabois, c'est de se pencher sur la question de la route. Le chef de Mokoto a dit tout à l'heure que les enfants d'ici parcourent 7 km pour se rendre à l'école à Kubuku. Mais d'ici à Yakoli, il faut parcourir 3 km. De là à Bokassi, c'est 5 km. Vous voyez tout ce chemin qu'ils parcourent. Si l'école était proche de ces villages, ils n'auraient parcouru toutes ces distances pendant la saison pluvieuse. Ce que nous demandons à Centrabois, c'est de prendre en compte la situation de ces enfants par rapport à la question.
Toutes ces localités, Yakoli, Bokassi 1 et 2, Mokoto 1 et 2, ainsi que Bobassa 1 et 2, ne disposent pas de centre de santé. Cet habitant de Yakoli en appelle à la Centrabois, une société d'exploitation forestière dans la localité, et au gouvernement de voler à leur secours.
La distance entre Bokassi 2 et Mokoto est de 7 km. Entre Mokoto et Yakoli, il y a 4 km. De là à Bokassi 1, cela fait 7 km. Nous avons un problème d'école. Comme l'a souligné le chef de Bokassi 2, il n'y a que petite école avec des maîtres par an. Il n'y a pas un enseignement véritable. Notre préoccupation, c'est l'éducation et la santé. Nous voudrons que la société nous aide et, de plus, que le gouvernement nous vienne en aide pour nous construire une école. C'est l'avenir des enfants.
L'absence de centre de santé est l'un des gros problèmes auxquels les habitants sont confrontés. Joseph Makakiala, chef de Bokassi 1, se tourne quant à lui vers la société.
Au sujet de l'école, nous avions adressé une doléance au coordinateur en vue de la construction d'une école et d'un centre de santé. J'ai une population de 477 personnes. Nous disposons d'une petite école privée, mais c'est difficile aux parents de s'acquitter des frais d'écolage. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui à Mokoto pour en parler au coordinateur et demander si cette société ne peut-elle pas nous construire une école et un centre de santé dans le village.
À environ 45 km plus au sud, à Bobassa, village situé au bord du fleuve, on trouve une école bien construite à cycle complet, prise en charge par la Centrabois. Le nouveau bâtiment construit par la société n'est pas encore doté en table banc. Georges Ndekele, directeur adjoint de l'école.
L'école fonctionne que le matin. À défaut de table banc, dans la salle construite par la Centrabois, pas de table banc. C'est pour cela que la classe de CE prend l'après-midi. Nous en avons trois. Deux auparavant et la deuxième salle qui est construite par la Centrabois comporte deux salles. Ça fait deux salles. Plus deux, ça fait quatre. Le premier trimestre est bonnement passé. Comme les parents ne paient pas l'école, il y en a qui paient, il y en a qui ne paient pas. Alors nous proposons proclamer sur carte pour que les parents soient motivés. Le village comporte trois forages, trois puits fonctionnels. Il n'y a que ça qui est que la population du village Ndimba s'en aménage. Quand nous avons la récréation, que les élèves sortent, alors les parents seront obligés de céder le forage qui est près de l'école aux enfants de façon qu'ils puissent sans l'occuper de l'eau avant de rentrer à récréation. Donc l'école n'a pas de forage, pas d'eau.
La société à laquelle font référence ces notables de village, c'est la Centrabois. Elle a un permis d'exploitation forestière dans la région. Mais leur regard se tourne beaucoup plus vers le gouvernement pour la construction des routes, des écoles et l'envoi d'enseignants qualifiés pour assurer l'instruction des enfants.
Radio Ndekeluka sur le terrain, ses grands reportages.
Et nous venons juste de suivre votre reportage au Auger. Rebonjour.
Bonjour.
Où se situent exactement tous ces villages cités dans votre reportage?
Bien, tous ces villages que nous avons cités se trouvent tous au bord du fleuve, presque au bord du fleuve.
Du fleuve Oubangui.
Oui.
Dans l'Ombilapo, que vous voulez dire, c'est en amont, en aval?
C'est en aval de Bangui.
Vous avez cité plusieurs villages et quelques chefs sont intervenus pour soit décrier ce qui ne va pas, soit appeler à l'aide. Est-ce que ces problèmes énumérés dans votre reportage sont similaires à tous ces villages?
Exactement. Tous ces villages ont le même problème. D'abord, c'est une localité qui est enclavée. Il n'y a pratiquement pas de route qui relie ces villages. Les routes, je veux parler ici de routes ou de gros véhicules. Les véhicules à quatre roues peuvent circuler librement. Mais bon, c'est des pistes qui sont empruntées par les villageois, ceux qui sont à moto. Et de plus en plus des véhicules qui empruntent ces routes-là. Mais pour que ces routes soient vraiment tracées comme il se doit, non. Les routes sont très, très sinueuses.
Mais comment les habitants de ces différentes localités font pour soit écouler leurs produits ou bien acheter d'autres produits à Bangui, comment ils font pour les amener là-bas?
Bien, ils ont le choix entre le fleuve, ça c'est le principal moyen de circulation. Ils peuvent transporter leurs produits par le fleuve.
En pirogue.
En pirogue pour les écouler sur le marché à Bangui. Soit ils transportent ça sur une moto pour venir les écouler.
Avez-vous posé la question de savoir comment toutes ces personnes, vous avez dit, ces différents villages sont habités par plus de 2000 personnes, plus précisément des Centrafricains et des étrangers, notamment de la RDC. Comment ils se sont installés là-bas?
J'ai eu à poser cette question. Il m'a été dit qu'ils ont parlé de leurs ancêtres qui étaient là, bien avant.
Donc c'est des vieux villages.
De vieux villages, et qui étaient sur la route même des colons, les premiers colons qui étaient venus en Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine.
La seule école dont vous avez parlé dans votre reportage se trouve à au moins 45 km plus au sud, dans le village Bobassa. Comment les enfants des autres villages font pour étudier?
Bien, pour les autres villages en dehors de Bobassa, ils doivent parcourir, ces enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre l'école qui se trouve un peu plus au nord-est de la préfecture de l'Ombilapoko. Donc plus proche de Bangui ici, dans le village Koubouku. Donc c'est qui est situé à environ 20 quelques kilomètres.
Et ça veut dire un enfant qui se trouve dans le premier village, plus au sud, le premier village pour atteindre là où se trouve l'école. L'enfant doit parcourir combien de kilomètres au moins?
À la rigueur, 7 km.
7 km aller-retour, ça fait 14 km.
14 km par jour, et ce, toute l'année.
Et ça, vous pensez que les enfants fréquentent assez régulièrement?
Dans ces conditions, il va sans dire que les enfants ont vraiment de la peine à se rendre régulièrement à l'école, surtout ceux qui n'ont pas la volonté d'étudier. Vous comprenez que quand ils arrivent là, la pratique de l'école missionnaire doit être très courante.
Cette école est construite justement par cette société forestière et est donc à cycle complet. Y a-t-il des enseignants qualifiés pour enseigner les élèves qui y sont inscrits?
Bien, au niveau de Bobassa, il y a cette école qui est construite. C'est une belle école qui comporte quatre salles de classe.
Mais
c'est une école à cycle complet, le CI au CM2. Là, il n'y a qu'un seul titulaire, donc le directeur en l'occurrence.
Envoyé par l'État?
Oui, tous les autres sont des maîtres-parents. Même l'adjoint au directeur est aussi maître-parent.
Et ça se passe bien? Vous avez vu les enfants dans cette école ou on vous a seulement parlé de cette école parce que vous avez vu le bâtiment?
Oui, on m'a parlé de cette école. Je n'ai pas vu les...
Quand vous étiez là, il n'y avait pas les cours?
Non. Les enfants n'étaient pas là.
Certains chefs appellent à la fois la société Centrabois et le gouvernement à l'aide. Quel est le niveau d'implication ou encore l'engagement de cette société d'exploitation forestière dans ces localités?
Bien, parlant de l'implication de cette société ou bien du gouvernement, c'est beaucoup plus cette société qui est beaucoup plus engagée dans des actions sociales à l'égard de ces populations. Puisque ces villages se trouvent dans son permis d'exploitation. Mmh. Donc, permis d'exploitation forestière qui couvre cette région, le sud de Lombelapoko et un peu plus le nord vers Kapou, etc. Donc, dans son cahier de charge, il m'a été dit que cette société réalise ses actions par rapport à l'exploitation qu'elle mène dans cette localité.
Donc, c'est pourquoi les habitants appellent cette société à l'aide.
Oui.
Mais quelles sont les actions concrètes que cette société a déjà menées dans ces différents villages?
Bien, dans ces villages, et principalement à Bobassa, les maîtres...
Qui se trouvent à 45 km un peu plus au sud.
Les maîtres parents sont pris en charge par cette société, donc sur le plan de leur salaire, et même de l'éducation, puisqu'elle a construit un bâtiment. Un nouveau bâtiment dans cette école. Et puis, un peu plus dans les autres régions de Lombelapoko, en dehors de ce village dont nous parlons, cette société a pris en charge plus d'une cinquantaine d'enseignants, enfin de maîtres parents, qu'elle rémunère. Et ces enseignants n'ont pas de soucis sur ce plan-là. Elle les dote également de matériel didactique qui leur permet de dispenser leurs cours, etc.
Manque d'école, manque de centres de santé, manque d'eau potable. Avec toutes ces difficultés, comment vivent les habitants de ces villages?
Bien, leur condition de vie est très difficile. Parce que n'ayant pas de centre de santé, lorsqu'il y a des cas de maladie, en tout cas, il leur est difficile de se rendre dans un centre de santé. Pour parcourir la distance de leur village au centre de santé le plus proche, en l'occurrence Bimbo, alors là, c'est un parcours de combattant. Et dans ce cas, comme l'a déploré certains de ces habitants-là, la plupart du temps, les enfants qui sont malades, qui sont convulsés, meurent en cours de route lorsqu'ils sont obligés de les amener dans un centre de référence. Et bon, il va sans dire également que ces habitants, la pratique de la médecine traditionnelle est de court.
Mais vous parlez de ces villages qui sont juste au bord du fleuve Oubangui. Si quelqu'un tombe malade, comme exactement vous venez là de parler d'un cas de convulsion, comment ils font? C'est le moyen le plus rapide, c'est à moto, en pirogue? Que font ces habitants?
Le moyen le plus rapide, c'est beaucoup plus à moto.
Mais pour sortir à Bimbo?
Oui, pour sortir à Bimbo, c'est beaucoup plus. Le moyen le plus rapide, c'est la moto. Et là, il faut avoir de l'argent pour pouvoir payer la moto pour sortir. Et ça coûte cher.
Et quels sont les autres effets que vous avez pu constater sur le vécu quotidien de ces habitants? Je voudrais parler des effets de toutes ces difficultés, ces manques d'eau potable, ces manques d'école et autres.
Bien, là, en tout cas, on voit que ces habitants s'efforcent de ne pas vivre sur eux-mêmes. Ils s'efforcent de s'ouvrir au monde qui les entoure. Ce qui fait que la principale activité à laquelle ils s'adonnent, c'est l'agriculture. Et c'est à travers les revenus que leur procure l'agriculture qu'ils tentent tant bien que mal à pouvoir sortir de leur milieu pour pouvoir accéder au monde extérieur.
Ils sont dans le du feu, ils ne pratiquent pas la pêche?
Non, ça c'est beaucoup plus des cultivateurs, les pêcheurs.
C'est quand même curieux.
C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est beaucoup plus des cultivateurs. Vous les entendez parler beaucoup plus de culture que de pêche.
Avez-vous été touché par certaines initiatives positives, je le dis comme ça, dans ces villages parcourus?
Oui, certains villages tels que Boukassi et autres, au cours des entretiens que j'ai eus avec le chef, il m'a laissé entendre que dans son village, il y a quand même des gens. Les jeunes se sont mobilisés, les gens ont réussi à construire des maisons en tôle par rapport aux autres villages où c'est beaucoup plus en paille. Donc, dans ce village, il y a plusieurs habitations en tôle.
Mais comment ils ont fait?
D'après ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai eu à leur poser des questions là-dessus, ils m'ont dit que c'est grâce aux travaux champêtres.
Merci, Ogier. Merci pour votre reportage. C'est la fin de la version en français de ce grand reportage, émission que vous pourriez réécouter sur notre site internet, www.radiondekeluka.org. La version Sango, c'est dans un instant, juste après cette pause musicale.
Cobra-ti souvenir-ti la vie du berceau des bandouillés, du kebou pendant l'outil moment à nous jours. Maman Modoumbi a rêvé, a l'ingi et les kemorasso. Oubara sur le tibi kwe, a ken sigi na gigi si et les kemorapèrent. Centrafrique, unité, dignité, travail. Centrafrique, Codron soit côté Asia Naï. Mon sol, poil, au Kenani, et que vous, quand on vous dit, mon baso kwa na terre et dino, amaïna le kengo koko. Merci mon kekunita, et dumi ma boko, et ton dati kwa. Centrafricain, mon lenge timo, asu mon boko tilo mbeila, tout titilo aganzoni, beti e adunangia. Je vous l'ai dit, moi. Ah, ça, la santé net, si l'on l'a dit. Betty, quoi, dit l'India. Parlez, soyez, pourquoi.
barala sukwesi ya kinaterti fonono tala ti ma kota sangu tala na laposo tilasu yinga sui kisartene mbrimbri ti yamina kite akodoro susi ya kinati ombila puku mbrimbri na mbagi ti doti ombila puku akite akodoro tongana ti yakuli bokasi oko na use mokpoto oko na use bobasi oko ngana use ya kiamina kite akodoro susi ayomingi pepe na terti bali Oje Aubert, vous parlez de nyawa, à Saramini, Tamboula, Nayati, Akita Kodor Susi, le Kivungani Sangu, Nayati, Kwasinga Sondi Titene, Ima Dutingo Tia Zuti Akita Kodor Suna, Akpali Sola Kiwarani, Brimbri, Akpali Susi, Alakina Zunungutiongoni Pepe, Da Manangombe Titia Kita Mulinge, Aikida Pepe, Ngasi Minin Dutitene, Terati Zoason, Luaratunga, Aikida Pepe, Oje, Aikige, Na Terati, Nanduti, Mesasu, Oje Mbiparala.
Bikomi barala Brice.
Ikimande asangu mingi na nduti ya kitako dorsi lunduti tene ifayere nige na pikoti tambula tsala sola sara na mbaginika. Hermon Nambuna na nduti ya masinini na ngati singa tenchi kwa singa so Brice Londri ndangui singila na la kweso kina terati fonono tsala tima akuta sangu.
Radio Ndeke Luka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Tongo na tisombite na la biani gina tongo ndati kwa singa su na ingati kodoro Oje Aubert vupala yawa asara mini tambula ti kusala na ti inga su na takita kodoro tongo na ti mokoto oko use bobasa ngalu si na tikite kodoro ti bukasi oko ngana use ni susi ayomingi pepe na terti kutanguti bali ndusu kasi tambulangoni ya kingangu gungu na kungwa na takita kodoro sunga kwa kingangu tentiso nzoni legi ya kida pepe mandangombi chitamu lingi ya kinati kwali inga tentiso nzoni damana Mbiti aiki dapepe warangon zunguti ongoni kwe aiki nga dapepe siminindu timungo tongana zu tongana sitertala son aiki nga dapepe akia sangu suko si ikimagina ti sangu ti Oje Aubert vo palanyawa
nambagi ti mbongo ti ombila poko moke wara legi njoni ape legi ti singona akoto su aiki ka Akigi baleti ubangi, azo so ngotela kwa tumbasaki use, aike langona ya tia kodro so, mingi tia laso aiki na tia kodoni aike amasika na aketa mwrenge. Akodoni kwe, legi titene mosida aiki ngangu. Me azo di kodoni aunda mingi titene asuru alegi nara. Amorenge, aike tambla na yongoro legi si ala sina ekol. Mokonzi ti yakoli.
Tene ti ekol geso, amorenge ti ge ake londo jiska gosea ekol kana kubo kuka. Legi na yu londo ngoge na igeti si kubo kuka. Kaso asara 7.5 km, so amlinga ke parcourir na guerre. Chaque ndapre si ala on, chaque ndapre si ala on. E gogina ni toso jusqu'à école kanga nani.
Aduti Joachim Waga, mokoziti bokasi 1, ti lolo na mingina kotazo, ti kodro ti tene ala dabeta la mingina zo ti lo.
Mengangu yeso yunda na central bois, ak ti tene lo bando na nduti legé, mokonditi mokwato atene fade ge ke amolinga ge ala ke parcourir 7 km. Si à la Gwe, na école na Kokbokuka, men dosso ti sina ya kola ke 3 km. Na dosso ti sina Bokasi a ke 5 km. Ba a yongo a lege so a la ke parkourizo, si école a duti nduru na ambela kodoso, a la ke parkouri a bati a distance wape. To tingou nja pa ke da, men yeso yu nda na central bois, vraiment, il pardonne a lo titene, lo bando nan do ti a molenge so na yi, nan do titene ti lege.
A kodro ti ya koli, Bokasi oko na ouse, mokpoto oko na ouse, nga legi oko bobasa oko na ouse, akipepe na nduti tene abasi miti azo. Aduti zo ti ya koli so, lo wunda ti lo mingi na ndoku ati central bois, so a ekene ati batani, nga legi oko na ngurugu ati tene aga amu maboko nala.
Vraiment, dati hôpital ati lo dape. Ba, disonso kwa mi fani geti tene isi kana bongi, parfois amu lenge a fièvre a ke konvulke ala, epi a yeti ngangu, mungu ala ge jusqu'a titene asigi na lena legi ka, a sara si amu lenge akwi na mboti ya legi, a wali ake dugina kodro ge, e sarangwa ak de lesansi amu lenge kwe, gik pale. Donc ton a yi souhaité bien titene à sa meni kete a dati santé. So na yi giton so a permet titene si a consulté a mama ti angoda a consulté a molenge ton a yene a ti gangangwa wa a mwala on ane.
Tene ti danganga so e ki pepe ka a ki okota kota kpali souci. Azoni aikinani
dati opitasonga gesola a petit sa mbeti a tokaka na America a sara mbeti ngwa ke identité ti amolenge ti kekerikela majorité ti amolenge ti geso sa mbeti ti ngu tanso
Joseph Makakpia la Mokozi ti bobasa oko ti lo bando mingi na mbage ti ndokwaso.
Ah, du problème ti école. I salani dolonce ni. I passe la dolonce ni na cordo. Ti tene a lekre na école, a lekre na hôpital. Bien que na nombre 477 personnes. I salagi kete école privée. Problème ti futangoni a kengangu. tia babani parango koforo aengangu e unda di tenes parce que société sa petit mona ima boko ti sara hôpital na kodoroni ape ila igala su gina mon kwatu di tené i sara teni na kordo di tené mona ima boko
mamba geti bobasa kodo susi ake na yangati balé mon warami damana ngombe susi aluna dako asina da umena so santa bois abandonandoni fini da susi ndokwaso a lekere a de azia table bona yanya pe Georges Ndekele, où c'est Wayendati l'école ni?
École so, à Kembeni, école so si eta ingani pendere mingi. Ake école so si amonengekane yani mingi. Ake école so si ake fonctionne zone mingi. Metton na igai basi, ekena souci ti école ni, santra boa yeda ti sa kwana kodoti, vraiment le mouille na charge. Ya mettre pareil eke da ota, directeur ni etala tukwana indalti bravo so isara. Ungote amnenge na msi jusqu'au semdek 492 résultats du premier trimestre. Pendere mingi na bangondo timbi so simbi mousse i so directeur mousse m 1 et 2 so mbeni mbatimbi a mousse e 1 et 2 so mbeni mbatimbi a mousse p e ba résultat da pendere a tambola zone l'école a tambola zone na premier trimestre au lieu fa de titena e kramou na dati école titena molenga mbaga na récréation si a warangouti yongo e zia na récréation ala e parpillé na quartier ti gingouti yongo so e wunda ala titena pardon ala mnema kola legi tingu ambeni du tingu akala ti kodroni meto wana izia eleve na recreation ba si ala gati gingu ti yongo a parent doit a obligé ti tera zata na eleve dal ti sola kala ngua pe recreation ke prete ala ke profiter na nguti yongo so si a famia ke munala do moyo akala ti kodroni ota bo comme so ke nturu na école la si a eleve na profiter na ni
ndukwa so si a kutazo ti kodoso a ke sa teneni a ke centre bois So loeke na yanga susi ngurubia muna loti sara kusala ti mabaya na ti kodroni. Me leta la mingi abando gina mbagi ti ngurubia ti sara na ala alige adama na ngombe ti nga na ti toka awa fangombe ti susi alingbi ti mulege na mwole ngetala ti tene amanda mbeti.
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. De la Haute-Koto à Luampindé, de la Nanagrivisé à la Mambéré KDI, suivez l'actualité de votre région. En ville, sur les marchés, au village, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Eki nando ti meza ge ti pika paternala oje na peko ti asango ti ala so e londo ge ti tene mani mbi kiri mbibarala.
Biko mbibarala, Brice.
Ala sa ne iten ti a kita kodor so e londo ti maireni ge fadifade suna ti asango ti ala so a mokpoto oko ouse, bobasa, bokasi. A kita kodor kwe so a eki nandoa mbrimbri.
A kita kodor so si bon londo di rindu so a eki nambage ti mbongo ti ombela poko. So
tigongo na mbagi timba iki wala na terre tingu ti gongo
to non tigongo na legi timba iki apa meti gu na na terre ti bali ti ubongi donc moke wara keta kodo so si dirindo so na terre ti bali zo
akita kodo so la fayerni ge mingi mingi sui magoti amina makunzini so si ala sartene ti kasa akpali so akina ninga na mbagi ti unda mungo mamboko akpali na kigyo kono ta kita kodo ni kwe wala kite kodo oko oko akina akpali ti lo
akpali so e gina ta kodo ni kwe bati mo ba akia kodo so si akina ndusu si legiti tena onda kingangu ake farfarizola si lega tonne tene a ona a so kozoni kwe a like book age mbagiti balisi ake sarala tamla tela ti gara mbagiti bangi donc akodoni sombi lori tene na tonda mingi ta kodoni a bagigi dalti so azo aguka ti tene a fayaka aguka si a sara si mba kodoni a bagigi a tonne tera a kono mena mbage ambena kodoni ake akodoso ake kozoni na tonta mundu poro si angba jusqu'à na ngoti laso e akete keta legiti ngunda so sa jetamla da la fadiso yekeke moba a pru a cause ta onda aga sina a moto a pousse aga sina moto et puis yekeke ton so a kutukutu a tonda tene a tambla aussi da si legina tare konome yiso sara akiso legeni akigina ngoro ngoni to so akigango tera uto atamla
mi bala sa tenja kita ko dormingi tenja kita ko doron ina kigyo ko me yana kangbi oko ou se fa to mona tene bokasi okonga na use mokoto okonga na use gitonga su itinga agungo na kungwa na takita kodorso ki sa tonga na ye so ligi ya kidapizu
titene agura kungwa na yata kodoso alimi mukozi wala ngo ki maona nina mbaki tibali mbeni boti ngo iso ike fazu da ameni ake muna pus ake tamlani ameni ake muna moto si ake tamlani
sosifa tena ki kwa mingi hapa
ahi kwa mingi mwinga ake ligi so yo epi kom ligi ni ake ngurugi ngurungo to antisungbo ake tamlani mba ke tamlada zwake woku zwake woku titene lo mupusi lo ke ona kubani ake ngangwa lo kete
na si sangutala sola certain timini da manon biti sola tene a limbiti yo kilometre balu chandunu okutonga so yo kana mbagiti mbunguka na kite kodorti boba sambimbi itinga akita mulingi chamina tangatia kite kodorni so ke sarta la tongana timo na mbiti
amne so ke na eta kodosu akuzo kodosu si jiringi ya bukasi a yakoli na tanganiso amne ngeni damana ngombe tena ndunia pe ala iga na meni kodosu si a jirini kuboku nduru na bimboge na kilometre balu sena osho tonso si ala gati tene ala manambeti e ake legi tona la tambla amne so lo kati tena ga ake kpali parce que ala ke tambla so na kilometre mbrambra ala londo ndo tala kati gana colony kilometre mbrambra
sa ki fatene gangoni na ki ngoni sa kilometre bala kono osho
ni la
et puis so kita mulingi na kigaming ti manambeti ni wala yongo ti legi so sa sa minanze ala mandata la mbitini pepe
mais tona mo bale geti damana ngombe tia yo tonso tona baba na mamani a lutinjoni pe ko tibini na pe ningeni al petit tenet aguani jusqu'à nana pe donc ambena da so ambem ningeni so si mo bato na lo yembe tinjona pe wala logana damana ngombe tinisi lo wara pika jamba tro a pika tizo so se ke fo metia lo mingi a petit muna lo nzara tete ne lo gala kwa kwa pe e lo ke galo
mana le nanga da baba ba lo bien lo pina le gilo sa ramé lo ndimbi nanga
la
metinga ka kiti damana ngombe tizo si ala certaine ni gi ala tenefadi tenet ki mini ndukwati fango akiki su irnia ki sontra bwa na tindunisi a lekerni ngase damana ngombitina londo na da kotisina da umene sa tenesi i o sem2 am brimbia wa manango mbitia kinati damana ngombiti so ti tena faina kita muningi ni
tatena bris a wa fango ini ala ki mingi ape a ta wa fango ini so sia ki tena a metro kalifi so a ki mingi ape a ki gi oko so a ki wa indati damana ngombiti so et attentia wa frambetini quoi a kegia la soit dirita tena maître parent donc même on pas même où c'est wa indati école ni local le kegi maître parent si lo ke muma boko na
wa indani le solo kitawa ni so a ki ngorugbia sa tokalo ala gia kiga baba ta muningi sa sorolo
non le soni so a ki ngorugbia la tokalo
so ti fatene da manombi ti so ndo kwati bini biati manombi ti ingani
tatene la ndo kwati bila biati manombi ti a inga école ni so même école so mi dir fadirin
sunduna bimbuso
voilà kubukuni ake colti tala
mena pusungu nduruna tertia mukunzisa la unda la su mukunzina sana atenti mungoma bako tilitana da manango bitisu ki na ligwa
bien tala ni yesu se ala yeminga kitene l'etat a gwe a lekeran la damanango bitinde tetia mlinge tala e lotukana la wa fango mbetisu se a inga ini njoni lo muna la maboko titene ala duta gbakurtu kusana titene a mulige na wa fango mbetini ti faye na mlinge tala manganti tenti maingo ti kodro a limbi zuti droni a ingando tonga lo ingando ape lo inga mbetia pe aki ngangudi tene zo amu maboko na maingo ti kodro
ibanga na ti sangu tia la so fadima ligo ti ambina mukunzi ti aki ti kodro so ambini aunda na ndukua so ti fango akiki so ti tene amu maboko na ala na ti kiti kodro ni ambini aunda ti ala na ngurugbia mungu maboko na ligi wasi ndukua ti fango akiki so aki mu maboko na ti aki ta kodro so kusala ti lo na yena ki yembibri
ben kusala ti ndukua ti fango akiki so ake so comme ake nduso si eta amu na lo ti tene lo fa keke da ye so lo sara na pikoni ake so lo ye da ti tene lo mu maboko na azo ti kodro ni na lege ti manangombe ti lo ye da ti tene lo mu maboko na ala na lege ti tene ti seni e lo ye da nga ti tene lo suru alege gbanga ti ti tene lo wa lege tene lo fa keke so ake na ya ti gbakoni alingbi lo suru lege ma ndori so si mbi tambula da so ade lo wara lege tene lo suru lege da bien ape na ambena ndoni lo suru lege
me mungo maboko ti lo akinye mbirimbiri ti nimbi so na ti akita kodro so tene ti ala tene ake lita si amu na lo ndo so kue ti tene lo sara kusala da nga na mbage na ti aiso onda na lu aunda ti tene lo sara mbi na kusala ti mungu maboko na azo ti akodorni anyela si ndukua so asara mbimbi awe sa azo ti akite kodro so atene ala
bien ye so ndukua ti fango keke so asara na yâ ti andoso si tambila da ayeke so le sara pialo ti tenen le sourna la legeni ti sourna la gi ti tenen le lekere aussi dans manangbeti et même meni yedi ke sosi ali mi bisara teni a ke so lo maboko même na legeti a yiti tengo surtout na ketamlinge ti maboko na na ngweti nouvelle son on le mou même amena yito so a yiti tengo na la
ti zuni dutingo ti azuna ti kodoro tenti la safa tenti ngwa ki dapepe tenti danga ki dapepe ibagi tenti damanangbeti o kola safa teneni gi mena ambagi ti danganga wala nambagi ti nzunungu ti yongo ndukwaso lo sara mbini kusala pepe
bon na ndoso mi tamila da ade lo tonete lo sara a kusala comme tel ape manti mi pensé que a ke a date du dinati pialo ti lo manti na mbena ndoso si mi tamila da deja a kozo nia wae so mi sara sango na ndoni lo sara damanango mbeti lo sara du tingu a domo yonso na azuni mena ti ndoso a kodo so da tere ti bali so ade lo komansi te lo sari da comme tel ape
me a kodoro niso a ke angbira a kodoro a ke a fini a kodoro a zuna a guda tongo na ye
bien a ke angbira a kodoro parce que na mango tene so si a zuna ke tene ala ke sara te ti a kotara ti ala ça veut dire que a kotara ti ala a ke na ndoni so kozo ni
tene ndoni aninga
a ndoni aninga depuis na tante a mundu poro
na akpali su kwesi ala fagina ti sango ti ala so kpali ti nzoni ngu ti yongo ni kpali ti da ti mandango mbeti kpali ti lege akpali ti danganga e su kwesi ala fagi so me azo ti aki ta kodoro so ayeke sara tongana ni ti tene ala duti lakue oko
bien na duti ti lakueoko ayeke gi na lege ti kusala ti yaka si ala yeke mu maboko na tere ti ala mvini gbara ti tongana mo ba nzoni ayeke akodro so ayeke na tere ti ngu me azo na amu tere ti ala na gingo susu mingi ape mo yeke ma na yanga
ti ngu me ala gi susu ape
mais na yanga ti ala moyeke ma mingi gi tene ti fango yaka so ti fa tene kusala so ala yeke sara mingi awa tangani kue ayeke gi kusala ti fango yaka ala ayeke na lege so ala si ala yeke mu maboko na tere ti ala
me mbeni hunda so e ti hunda nga na ala tongaso kozi kue si kua singa ti so akunda ni na yanga ti kodoro ozi na ti akita kodoro so kue si defa de erni ge na ti asango ti ala so atambula so ala tambula so mbeni ye la ala ba si apika be ti ala ti nzoni na ti akita kodoro so
ye so si apika be ti mi mingi ayeke so na mbeni kodro ni tongana kodro ti bokasi so si mi na ma kondini pika patra lo mbi hunda ambeni ahunda na lo mingi na lo guda ti tene lo fa na mbi so na ti kodro ti lo mingi ti ada ni kaa ayeke ada so asara na tol par rapport na ti atanga ti ambeni akita kodro
so lo ti fa so kiti kodro ti ni la mai mingi wala développement ti ambeni amba ti lo me ye la sara si na ya ti kiti kodro ti lo ni asara da ni na tol si ambeni angbagi na piri
bien mbi hunda osi ambeni amaseka so ayeke na amu fa peko ti makundi so ala tene ambi atene na ala kaa ala sara mingi kua ti yaka e ayeke na lege ti nginza ti kua ti yaka so la si ala sara na avoi tol asara na ada ti ala ni so
singila mingi na ala oge tene ti apendere asango so kue so ala mu na e na ndö ti akiti akodoro so
singila mingi
singila nga na ala kue so si ama da fonono nde ki luka ayeke gi na ndö ti pikango patara na oge aubert vopala nyawa si kua singa ti e ti hinga so kota sango akunda ni mbi dabe ti awa mango ye sara fade tene na ndö ti ambeni akita kodoro so si ayeke na mbage ti mbongo ti ombila poko mbirmbi akita kodoro so si ayeke na tere ti ngu tongana yakoli bokasi oko na use mwakpoto oko na use nga na boba si oko nga na use so fade si oge aubert vopala nyawa atambula da si lo sara tene ti akpale so azo so ayeke na ni na ndö ti amasini ayeke fade kusala ti hermon nambona brice londre ndangui na yanga ti singa fade tene ti kota sango so e yeke tembi tere na yenga ti peko tënë ti mbeni fini kota sango singila na lakue